Gísladóttur. Það er full ástæða til að óska háttvirtum þingmanni til hamingju með að hafa komist að þessari niðurstöðu og ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka með svo afdráttarlausum hætti undir þessi orð mín, en ég hef í ræðu og riti á undanförnum árum vakið athygli á því. Það eru hins vegar tvær hliðar á þessu máli eins og öðrum, hæstvirtur forseti. Hinn snýr að háttvirtum þingmönnum Samfylkingarinnar og ég held að það séu fáið nokkur dæmi í seinni tíma stjórnmálasögu okkar Íslendinga að formaður flokks hafi niðurlagt þingmenn sína með jafn afgerandi hætti og augljósum hætti og háttvirtur þingmaður Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hefur kosið að gera í þetta skipti. Það er napur norðanvindur sem leikur þingflokk Samfylkingarinnar og það eru kaldar kveðjur sem formaður flokksins færir þingmönnum sem sömu hverju hafa setið hér árum og áratugum saman. Og það eru einkennilega kveðjurnar sem að háttvirtu þingmaður Margrét Frímannsdóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar og aðrir þingmenn sem nú eru að láta störfum eins og Jóhann Ársælsson, háttvirtu þingmaður og Rannveig Guðmundsdóttir svo einhverju séu nefndir. Þetta eru kaldar kveðjur sem formaður Samfylkingarinnar sendir þessum þingmönnum. Það er hins vegar annað hæstvirtur forseti sem ég vil vekja athygli á og í þessu félast skilaboð til framtíðarinnar. Af hverju? Jú, vegna þess að það eru enga líkur á að það verði nokkar breytingar á þingflokki Samfylkingarinnar næsta kjörtímabili. Þetta er skemmtilegt upphaf og kosningabaráttu Samfylkingarinnar. Það eru skýr skilaboð forma Samfylkingarinnar Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur til frambjóðanda og skilaboðin er þessi: kjósendur treyst ykkur ekki. Og það er ánægilegt að vita að því upphafi kosningabaráttuna hvernig Samfylkingin ætlar að reka sína kosningabaráttu í vor.
Næstur tekur til máls háttvirtur